Evrei 12, de la 3 la 7. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Amin. O să medităm astăzi cu ajutorul Domnului împreună la o problemă care devine din ce în ce mai dificilă și din ce în ce mai spinoasă în societatea modernă, și anume problema pedepsei. Și meditația am numit-o prețul pedepsei sau valoarea pedepsei. De ce se întâmplă ce se întâmplă astăzi în lume? De ce lumea devine din ce în ce mai violentă? De ce locuitorii planetei consumă violența și cer să li se ofere violență? Și dacă nu li se dă violență, sunt nemulțumiți. Vă spuneam de un cotidian de mare tiraj care a hotărât, sau conducerea ziarului a hotărât, să nu mai publice în ziarul lor decât știri pozitive. Să nu mai vorbească despre războaie, despre atacuri teroriste, despre tot felul de lucruri de care se vorbește peste tot, în fiecare zi, și au pus în aplicare acest proiect. În câteva zile, vânzările au scăzut la jumătate. Oamenii nu mai cumpărau ziarul acesta, nu-i mai interesa, pentru că ei au devenit consumatori de violență. Și ei cereau violență și probabil că ați auzit asta de prea multe ori, chiar și în media creștină, când apar anumite sesizări, când apar anumite observații. Asta nu este ceva ce ar trebui dat pe post, la un post de radio creștin sau la un post de televiziune creștin. Asta nu este o muzică potrivită pentru creștini și credincioși evanghelici. Asta nu sună a vocea Evangheliei. Știți care este răspunsul? Asta se cere. Deci noi dăm asta pentru că asta se cere și pentru că noi avem nevoie de rating, noi avem nevoie de mulți care să asculte, pentru că asta se întoarce înapoi în folosul nostru cu susținere financiară ca noi să ne putem continua activitatea. Deci se dă ceea ce se cere. Dar oare ceea ce se cere este ceea ce este nevoie? Oare ceea ce se cere este ceea ce vrea Dumnezeu pentru cei care ascultă? Oare cei care cer, ei știu ce vor? Ce cer cei care cer? Cer ceea ce vor. Cer ceea ce le place. Și lucrul acesta nu se manifestă numai în domeniul muzical sau al presei, se manifestă și în domeniul predicării și există mulți predicatori care nu mai predică Evanghelia sau nu mai predică Evanghelia completă, așa cum este, ci predică doar ceea ce se cere. Din ce cauză? Ca să nu piardă ascultătorii, să nu piardă membrii bisericii, pentru că dacă nu predici ceea ce se cere, dacă nu predici ceea ce interesează, dacă nu predici ceea ce le place ascultătorilor, atunci vor pleca în altă parte, că ei caută ceea ce le place, că acesta este mersul veacului, asta este filozofia vremii de acum, oamenii sunt consumatori de plăceri. Și despre asta Apostolul Pavel a vorbit încă din secolul 1, când a scris lui Timotei, va veni vremea, când oamenii vor fi mai mult iubitori de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, când oamenii își vor întoarce urechea de la adevăr spre istorisiri închipuite, când oamenii își vor da învățători după poftele lor, adică după plăcerea lor. În 2 Timotei, capitolul 4. Și vremea a venit. Noi trăim vremea aceasta. Sigur că, într-o anumită măsură, era și în vremea Apostolului Pavel o astfel de vreme. Și în fiecare generație a fost o astfel de vreme, însă niciodată n-a fost o vreme cum a fost profețită, așa cum este astăzi. Niciodată n-a fost așa. toată rasa umană aleargă în direcția aceasta. Și întocmirea gândurilor din inima omului se îndreaptă ca în vremea lui Noe. Toate întocmirile din mintea oamenilor erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Pământul era plin de sâlnicie, adică plin de violență. Cum și astăzi, pământul este plin de violență. Și uitați-vă și vedeți că și copiii de câțiva ani, și ei sunt înclinați tot spre violență, tot spre sâlnicie. Ca să se împlinească Scriptura, că așa cum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi și în zilele Fiului Omului. Dacă le pui copiilor ceva frumos, să vadă ceva frumos, să vadă ceva educativ, să vadă ceva moral, se plictisesc. Nu le place. Inclusiv desenele animate. Tot au apărut cu ani în urmă Cartea Cărților, cu istorisiri biblice în desene animate. Ei, atunci parcă era un interes și copiii se uitau la așa ceva, deși până la urmă imaginea, să știți, că are multe pericole, chiar cu mesaje morale inspirate din Scriptură, pentru că imaginea are putere de impresionare foarte mare asupra subconștientului și imaginea se stochează, imaginea rămâne, copilul rămâne cu aceste imagini până în starea adultă, când ajunge, poate să fie prea târziu atunci când poate să facă discernământ și poate să separe binele de rău, rămâne cu aceste imagini, rămâne cu imaginile din desene animate despre personajele biblice, rămâne cu scenariul, cu regia, care sunt omenești din aceste desene, și e foarte greu Duhul lui Dumnezeu mai poate lucra la inima lui să înțeleagă ceea ce vrea Duhul lui Dumnezeu să înțeleagă din Scripturi. De aceea nu recomand nici filme creștine, nu vă plecați ochiul și nici inima spre așa ceva. Țara asta a fost cutreierată cu filmul Iisus în stânga și în dreapta, s-a evangelizat toată națiunea asta cu filmul Iisus, s-a făcut atât de multă publicitate și nu știu cei care l-au văzut de multe ori, în ce stare sunt acum, cred că l-am văzut și eu de două ori și regret că l-am văzut de două ori, pentru că unele imagini și acum îmi sunt în minte și n-am putut să scap de ele, dar cei care l-au văzut de multe ori și cei care au fost captați de aceste imagini, inclusiv imaginea lui Iisus, a ucenicilor și așa mai departe, care toate nu sunt reale, toate sunt personaje, unele dintre ele chiar profane, imorale, care au interpretat anumite roluri pentru bani. Mintea noastră, conștiința noastră, spunea Martin Luther în Dieta de la Worms, conștiința mea este roabă a cuvântului lui Dumnezeu. Iată că stau înaintea voastră și nu pot face altfel. Când i s-a cerut să retracteze scrierile pe care le-a scris, în special cele 95 de teze, mintea mea este roabă a cuvântului lui Dumnezeu. Este o carte care s-a scris cu câteva zeci de ani în urmă și care se numește Imaginea care suprimă cuvântul. Imaginea care suprimă cuvântul. Astăzi, imaginea este seducătoare și imaginea este prezentă pretutindeni și vă spuneam în alte împrejurări că declinul creștinismului modern a început la jumătatea secolului 20. De atunci, creștinismul este în declin la scară globală și în mod neașteptat, parcă, coincide cu răspândirea televiziunii la scară globală. Acest declin al credinței creștine. Pentru că credința vine în urma auzirii și nu în urma vederii. Și vederea și imaginea se duce și imaginea suprimă cuvântul lui Dumnezeu. Dacă încercăm să-i convingem și să-i convertim pe oameni cu filme creștine, acestea trebuie să fie adaptate la filmele seculare și trebuie să cuprindă în ele, trebuie să aibă lucruri pe care creștinii nu le-ar pune în mod normal și nu ar privi la ele în mod normal, ca să fie ascultate, să fie consumate de cei care ascultă. Ori s-a dovedit de-a lungul istoriei bisericii că de câte ori biserica a coborât standardul cu scopul să ajungă la cei din vremea lor, din cultura lor, de fiecare dată cei care au pierdut nu au fost cei cărora li s-a predicat, ci a fost biserica. De fiecare dată a pierdut biserica și de fiecare dată standardul acesta pe care l-a coborât a rămas acolo sau s-a dus și mai jos. N-au mai reușit să se întoarcă înapoi la standardul pe care l-au avut. lucru care e adevărat, în special în generația aceasta cu muzica. Încercând să transmiți o muzică și să cânți o muzică unora care numai așa ar asculta-o, ajungi, nu să-i convertești pe ei la credința creștină, ci cântăreții ajung să fie ei înșiși convertiți la muzica pe care o cântă. Pentru că răul se molipsește și nu binele. Spuneam că imaginea are putere foarte mare în generația aceasta, pentru că se și numește generația MTV. Ați auzit despre asta? Music Television. Adică muzică și televiziune, sunet și imagine. Și atât de puternică este influența imaginii, încât cuprinde biserica și cuprinde predicarea. Și pentru ca o predică să fie relevantă, pentru ca o predică să fie relevantă, pentru ca să fie captivantă, ia uite ce am aici în spate. Un ecran. Care e scopul ecranului? Păi să se proiecteze ceva pe el. Ce? Imagini. Ei, punem cuvinte. Putem să punem și imagini. Citeam despre un comentariu la niște predici că îi plăceau foarte mult predicile astea, dar în special îi plăcea ceva din predicile astea, imaginile care le atașa predicii, imaginile care le atașa cuvântului. Și aceasta este un fel de contagiune la ceea ce se întâmplă în afară, pentru că muzica nu mai este ascultată dacă nu este însoțită de imagine, este videoclip. Și imaginea se duce, imaginea se imprimă, imaginea lucrează, cum este și proverbul, dacă ai băgat gunoi înăuntru, el lucrează acolo și gunoi produce și afară. Ne întoarcem acum aici, vom medita la versetele 5-7, despre prețul sau valoarea pedepsei, ne întoarcem la problema pedepsei sau a disciplinării. Societatea aceasta caută să elimine în totalitate pedeapsa și nici să nu mai vorbească despre pedeapsă. Și totul a început cu abolirea pedepsei cu moartea în Europa. Țară după țară a renunțat la pedeapsa cu moartea. Renunțând la pedeapsa cu moartea, a crescut violența peste tot în aceste țări, pentru că cei care făceau răul și care erau înclinați spre așa ceva, aceștia nu mai aveau frâu. Ei știau că orice ar face, vor trăi. Nu-i va omorâ nimeni, nu-și vor pierde viața. Și în paralel cu suspendarea sau cu scoaterea în afară legea pedepsei cu moartea, penitenciarele, închisorile au început să devină din ce în ce mai confortabile. Așa că omul, dacă comitea o crimă sau mai multe crime, nu numai că nu murea, nu numai că putea să trăiască, dar putea să trăiască mult și bine în închisoare și în condiții foarte bune. În închisorile din vest, mulți trăiesc în condiții mai bune decât trăim noi acasă, acum. Așa că, sigur că toate acestea au creat un mediu favorabil propagării violenței. Dacă creștinii de astăzi, la un referendum, dacă noi am susține pedeapsa sau reintroducerea pedepsei cu moartea, gândiți-vă cum am fi văzuți. Dacă s-ar face un referendum și noi ne manifestăm toți în masă împotriva avortului, gândiți-vă cum am fi văzuți. La mitingurile care au avut loc în țară, în sprijinul familiilor din Norvegia, cărora li s-au răpit copiii, un fost reporter de la BBC, care acum lucrează la o altă televiziune, a scris un articol și spunea: ce urmează acum, stimați părinți? Avortul? Părinți, era vorba de preoți, de preoții Bisericii Ortodoxe, care au început și au lansat, nu ei direct, dar organizații non-guvernamentale, strângerea de semnături pentru un referendum în favoarea familiei creștine. Și în mod ironic, stimați părinți, stimați preoți, ce urmează după asta? Avortul? Adică vreți să ne trageți înapoi? Așa, să ne țineți în pas cu biserica? Biserica va fi din ce în ce mai puțin acceptată în societate, adevărații credincioși, din ce în ce mai puțin acceptați, și vor ajunge să fie considerați dușmani ai societății. Deja de acum am început să fim considerați dușmani ai societății, chiar cu aceste strângere de semnături pentru modificarea în Constituție și pentru precizarea acolo explicit a căsătoriei ca unire liber consimțită între un bărbat și o femeie. Și bine că se întâmplă așa, Pentru că biserica din primele veacuri, credincioșii din primele veacuri au fost socotiți dușmani ai societății și pentru asta au fost persecutați. Însă credința lor a făcut ca Evanghelia să ajungă până la noi și să reziste peste secole. Și suferința lor și martirajul lor au produs înmulțirea bisericii peste tot în Imperiul Roman și într-o generație Evanghelia a ajuns până la marginile Imperiului Roman, până în Spania. Și Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei, pe de altă parte, toți cei care doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți, persecutați. Așa că să ne așteptăm la așa ceva, dacă vrem să trăim cu evlavie în Hristos Iisus, ce înseamnă să trăim cu evlavie? În conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, în conformitate cu morala creștină, cu prescripțiile cuvântului lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă o călătorie împotriva curentului, lumea va respinge din ce în ce mai mult o astfel de viață. Întâi, paternitatea lui Dumnezeu. Ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Dumnezeu este Tată. El ne sfătuiește ca pe niște fii, ca pe copii ai lui Dumnezeu. Este statutul pe care l-am primit prin credința în Domnul Iisus Hristos când am auzit Evanghelia și când am crezut în Domnul Iisus Hristos. Ne-a trimis în inimi Duhul Fiului Său care ne face să strigăm Ava, Tată. Și să nu uităm că chiar la originea pedepsei este tot Dumnezeu ca Tată. Cum ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, și pedeapsa sau disciplinarea vine în primul rând de la Dumnezeu. El ne oferă modelul disciplinării și modelul pedepsei și ne-a descoperit pedeapsa supremă. A descoperit-o Dumnezeu trimițând în lume pe Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru că El nu a păcătuit, în gura Lui nu s-a găsit vicleșug, pe Cel ce n-a făcut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, cu scopul ca noi să devenim dreptatea Lui Dumnezeu în El. Dumnezeu a pedepsit firea păcătoasă și a pedepsit firea noastră păcătoasă și a pedepsit nelegiuirea lumii întregi în Fiul Lui Dumnezeu și asta este pedeapsa supremă. Adică a luat asupra Lui toată pedeapsa omenirii, toate păcatele omenirii le-a luat asupra Lui și le-a ispășit pe cruce, prin pedeapsă. Dumnezeu a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință, cu scopul ca după ce își va da viața pentru păcat și implică învierea, va trăi multe zile, va vedea o sămânță de urmași și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. El era pedepsit pentru păcatele noastre. Ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Și acum o aplicație simplă. Părinții care nu-și disciplinează copiii au uitat sfatul lui Dumnezeu. În aceste zile, în care urmăresc așa știrile, există televiziuni care par să fie foarte obiective. Și mă uit acolo, este un rezumat al știrilor care apare în fiecare zi. Și în fiecare zi, de când este cazul familiei Bodnariu, în fiecare zi apare un articol. Copii educați cu palma. Și scopul acestui articol este să inducă în societatea românească și în poporul român ceea ce au făcut norvegienii în urmă cu peste 100 de ani. Că ei au zis că de 100 de ani noi nu mai batem nici câinii și voi bateți copiii. Cine nu își disciplinează copilul, îl urăște, spune Solomon în Cartea Proverbelor. Copilul are nevoie de disciplină. Și nu pentru că noi vrem așa, nu pentru că el vrea, că nici el nu vrea și nici noi nu vrem, ci pentru că e nevoie și pentru că nu se poate fără. Și pentru că Dumnezeu își disciplinează copiii și Dumnezeu îi pedepsește pe copiii lui ca să nu fie osândiți odată cu lumea, că vom participa la masa Domnului. Și era manifestată pedeapsa lui Dumnezeu în biserica din Corint. Din pricina aceasta sunt între voi și cum se manifesta? Prin suferință. Mulți bolnavi și neputincioși și nu puțin dorm. Dar când suntem pedepsiți de Dumnezeu, suntem pedepsiți pentru binele nostru, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Deci, ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Copiii lui Dumnezeu trebuie să ia aminte la sfatul lui Dumnezeu și spune tot Solomon că cine își iubește fiul, îl disciplinează, îl pedepsește îndată. Sigur, o să medităm și la asta, cum se aplică pedeapsa. cât timp se aplică pedeapsa, în ce măsură se aplică pedeapsa. Solomon spune, pedepsește-ți fiul, dar nu dori să-l omori. Pedepsește-ți fiul este cu măsură. Disciplinarea este cu măsură, disciplinarea are un timp. 1 Corinteni 10:13 spune apostolul, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care e credincios, și noi trebuie să fim la rândul nostru credincioși, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți sau încercați peste puterile voastre, și împreună cu ispita, cu încercarea, a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea și să o puteți răbda. Deci este un timp, este un timp în care trebuie suferită pedeapsa, dar are scop, are un scop nobil și are o ieșire, și ieșirea din pedeapsă trebuie să fie pentru noi o experiență înnoitoare și transformatoare. La fel cum trebuie să fie și pentru copiii noștri. 2. Puterea sfătuirii. Ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Dumnezeu este acela care ne sfătuiește și există o mare putere în sfat. Și să luăm aminte la sfatul lui Dumnezeu. Pentru că este un sfat, este un îndemn pe care Dumnezeu ne-l dă, să nu disprețuim pedeapsa Domnului. Dacă nu ținem cont de sfatul lui Dumnezeu, noi înșine vom pierde. Sunt creștini care se împietresc atunci când vine o încercare asupra lor. Poate veni o încercare din senin, care se poate manifesta printr-o boală, printr-un accident, printr-o pierdere, tot felul de lucruri se pot întâmpla. Am citit istoria lui George Matheson, să primești așa o veste, că în curând îți vei pierde vederea total și nu vei mai vedea niciodată, și după aceea să mai vină încă una peste ea. Cum spune psalmistul, toate talazurile și toate valurile și talazurile tale au trecut peste mine. Ce o să faci în astfel de împrejurări dacă nu te-ai obișnuit să iei aminte la sfatul lui Dumnezeu? Atunci va fi cu mult mai greu. Cât de bine ar fi, cât ne merge bine și în condiții bune, să luăm aminte la sfatul lui Dumnezeu, ca și atunci când va fi greu, să fim antrenați, să fim pregătiți, să putem să facem lucrul acesta fără cârtire, fără să cârtim împotriva lui Dumnezeu, pentru că ei cârteau în pustie. Au cârtit împotriva lui Moise și a lui Aron, spunând că le merge rău. Oare poporul român n-a cârtit că îi merge rău? Și după, înainte, să spunem, înainte de Revoluție, dar după Revoluție n-a cârtit că îi merge rău și spunea că era mai bine înainte, înainte spunea că ar fi mai bine după, că aveau himera asta din Occident și pozele care le primeau de pe la rudele lor de acolo. Nu a fost bine nici înainte, nu-i bine nici după, nici cum nu-i bine pentru cel care nu-i mulțumit. Pentru cel care nu ia aminte la sfatul lui Dumnezeu, el niciodată nu-i mulțumit și niciodată nu-i bine. Nu-i bine în condiții bune, nu este, cu atât mai puțin nu-i este bine în condiții mai puțin bune sau vitrege. Sfatul are mare putere. Și în special sfatul lui Dumnezeu. Unde găsim sfatul lui Dumnezeu? În Sfintele Scripturi. De să luăm aminte la sfatul lui Dumnezeu și să nu uităm sfatul pe care Dumnezeu ni-l dă, pentru că ni-l dă ca unor fii. Și acum care aveți copii și v-ați sfătuit copiii, știți ce înseamnă să sfătuiești un copil și să nu asculte. Sau să sfătuiești un copil și să uite. Se întâmplă, nu? De cele mai multe ori. Uite, am uitat. Să uite. Ei, că uitat este una. Că zice că a uitat, este alta. Sau că nu vrea să urmeze sfatul, este și mai grav. Copilul care se încăpățânează și nu vrea să urmeze sfatul părinților. Cu ce gânduri îi sfătuiți, să avea sfătuit pe copii? Cu gânduri rele? Nu. Deci cu cele mai bune gânduri, cu cele mai bune intenții spre binele lor. Cel mai bine ar fi ca copilul să asculte din ceea ce vede și să imite pe părinții lui în ceea ce vede, și să ia aminte la sfat, însă se întâmplă de regulă că niciun copil nu ascultă numai de vorbă bună. Și fiecare copil are nevoie și de disciplinare. Motivul este simplu, nu pentru că el vrea să facă asta, pentru că în el este firea aceasta păcătoasă, care nu se supune legii lui Dumnezeu și nu poate să se supună, și care trebuie să învețe să se supună, și învățarea aceasta nu poate fi făcută decât prin disciplinare și prin disciplinare fizică, adică el trebuie să simtă durere pentru răul pe care l-a făcut, că numai așa poate să înțeleagă că un anumit lucru este rău. Tu poți să explici cât vrei, nu pune mâna pe sobă, pentru că e rău, pentru că te va durea foarte tare, ți se va umfla mâna, o să plângi, o să dureze mult până când te vindeci, poți să-i spui asta de 100 de ori. El va învăța lecția asta prima dată când a pus mâna pe sobă. Și că se tot apropie și tot mai aproape, curios să vadă, chiar așa e oare? Oare chiar așa e cum îi spune părintele, cum îi spune mama sau cum îi spune tata? Și odată când a văzut, cu mâna pe sobă. Și a început atunci scandalul. E, după ce a experimentat așa ceva, durerea, după ce a experimentat durerea asta, lecția asta a învățat-o. Și nu se mai apropie de sobă nici să-l împingă cineva, să-l dea către sobă, nu se mai apropie, pentru că știe ceea ce urmează. Copilul nu deosebește binele de rău. Părintele este cel care știe ce este bine pentru el și ce este rău. El are multe dorințe, unele din ele pot fi legitime și pot fi împlinite, însă cele mai multe dintre ele nu sunt legitime și sunt spre răul lui și va suferi. Ori părintele care deosebește binele de rău nu îi le împlinește acestea și poate să plângă pentru asta și nu îi le împlinește pentru că nu este spre binele lui. Dacă noi ca și părinți facem asta, noi care suntem răi și avem discernământul acesta și facem așa și lăsăm chiar și să plângă și să fie nemulțumit, Dumnezeu care este bun, sfatul lui Dumnezeu care este bun, oare n-ar trebui urmat? N-ar trebui să evităm să trecem prin astfel de experiențe chinuitoare, punând la îndoială sfatul lui Dumnezeu, oare chiar așa o să fie? Nu l-a pus la îndoială chiar de la început? Oare chiar a zis Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină? Oare chiar așa și curiozitatea și o să nu mâncăm și nici să nu ne atingem? Și până la urmă ți se părea că în mintea ta era mai mult decât a spus Dumnezeu, pentru că ai trăit ca fiul cel mare în casa tatălui, fără să te bucuri deloc de libertatea pe care ți-a oferit-o și să te gândești tot timpul la libertatea pe care nu o ai. Niciodată nu mi-ai dat un vițel, avea tot, dar n-avea vițelul. Asta era problema lui, niciodată nu a avut vițelul să se bucure, să se distreze și el cu prietenii lui. Și uite acum când a venit fratele lui, pe care nici nu-l numea frate, când se întoarce după multă vreme și a risipit tot, și acum poate că mai și vrea din ce al meu, nu? Că s-a împărțit averea și la unul și la altul, îi dă exact vițelul pe care eu l-am vrut toată viața și pe care nu l-am avut și o viață de frustrare și de neîmplinire, fără să se bucure de libertatea pe care o are, fără să se bucure de lucrurile pe care le are, când tatăl îi spune, fiule, cât e al tău de aici? Tot ce am eu este al tău. Și nu ne spune Dumnezeu la fel? Nu ne-a chemat Dumnezeu să moștenim împreună cu Hristos toate lucrurile? Fiule, tot ce am eu este al tău. De ce suntem nemulțumiți? Dacă Dumnezeu ne-a promis că tot ceea ce are este al nostru, păi da, pentru că suntem în starea de fii sau de copii. Nu suntem maturi încă și nu ni se poate oferi tot. Câtă vreme moștenitorul este nevârstnic sau sub vârsta maturității, nu se deosebește cu nimic de un rob. Dar nu trebuie să te neliniștești de faptul că ești rob, pentru că tu ai statut de fiu. Deci, acționezi sau ai drepturile unui rob de data aceasta sau în perioada aceasta, însă în viitor, în perspectivă, tu ești fiu, tu ești moștenitor și vei moșteni tot. Și atunci se va vedea diferența dintre fiu și rob. Deci de aceea trebuie să te bucuri acum ca și prințul moștenitor al coroanei. Gândiți-vă că acum e regele Mihai, foarte bolnav, însă dacă ați urmări istoria casei regale și dacă ați urmări copilăria regelui Mihai, de să vedeți că nu s-a format un astfel de om, așa, s-a născut rege, s-a născut nobil, s-a născut cu sânge albastru, nu. Deci copilul care se naște în casa regală, cel care urmează să moștenească tronul, toate privirile din națiune sunt îndreptate spre el, spre viitorul rege al națiunii, el trece printr-un program de educare și de învățare, cum probabil nu trece niciun copil din toată națiunea. Pentru că el va fi regele, el va fi conducătorul, el trebuie să fie integru, el trebuie să stea drept, el trebuie să facă față la orice situație, el trebuie să fie învățat, el trebuie să fie înțelept, el trebuie să ofere sfat. Deci un astfel de copil nu se prea bucură de copilăria pe care o are unul pe Maidan. Și ca și copii ai lui Dumnezeu, ca unii care vom împărăți împreună cu Hristos, să nu ne tulburăm acum de unele limitări, că sunt toate spre binele nostru. 3. Puterea memoriei. Ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Sfătuirea are putere și memoria are putere, pentru că degeaba am ascultat odată de sfatul lui Dumnezeu și după aceea o perioadă lungă n-am mai luat aminte la sfatul lui Dumnezeu pentru că l-am uitat. Și copiii uită. Și noi, ca și copiii lui Dumnezeu, uităm. Ca oameni uităm. Și pentru că uităm, un lucru trebuie să ne fie spus de mai multe ori. Apostolul Pavel spune, mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Apostolul Petru spune, este a doua epistolă pe care vă scriu și n-am în două caut să vă țin mintea trează prin înștiințare, adică să nu uite. Că dacă mintea nu-i trează, dacă mintea ațipește, uită ceea ce i s-a spus. Motiv pentru care și noi ne întâlnim cât putem de des aici în casa lui Dumnezeu, ca să ne ținem mintea trează prin înștiințări. Motiv pentru care nu ne plictisim, ascultând mereu aceeași Evanghelie, citind mereu din aceeași carte. Cineva a fost atât de surprins de faptul acesta, dar era pocăit, era botezat, era membru în biserică. Însă el era surprins de o anumită activitate a bisericii, de anume de rugăciunea de vineri seara, de rugăciunea de mijlocire de vineri seara, pentru că rugăciunea asta dura mai mult, câteodată dura și 3-4 ceasuri și era seara târziu atunci, până după miezul nopții, și a vrut și el să participe la rugăciune. Însă, după ce a participat, de câteva ori a renunțat. Și zice, eu nu pot, nu poți, zice el, eu ne-am făcut socoteala, ne-am socotit chiatra, ne-am socotit cărănida și eu nu pot să merg mai departe cu voi. Adică prețul era prea mare pe care urma să-l plătească, presupunea o disciplinare a ființei, presupunea o renunțare la confort și la alte activități și să vii să dedici, să-ți dedici, de fapt, ție îți dedicai, nu lui Dumnezeu, timpul acesta, pentru că tu erai cel care vrei să câștigi cel mai mult. Însă omul duhovnicesc poate să cunoască și să judece lucrurile duhovnicești. Cel firesc, pentru el, par o nebunie astfel de lucruri. Și știți ce spunea? Zice, totuși eu vă admir foarte mult pe voi, care mergeți la rugăciune vineri de vineri și vă rugați pentru aceleași lucruri luni și ani de zile și nu se întâmplă nimic. Asta era concluzia la care a ajuns, că noi luni de zile și de ani de zile ne întâlnim vineri noaptea și ne rugăm și nu se întâmplă nimic. Pentru că nu vedea nimic. Păi de afară nu vezi nimic. De afară nu înțelegi nimic. Cel firesc nu înțelege nimic. Însă o afirmație de felul acesta era cel puțin șocantă pentru cei care participau la rugăciune, pentru că ei știau că se întâmplă multe lucruri și foarte multe lucruri și lucruri mari, dar pe care cel de afară nu avea ochi să le vadă. Aveți ochi și nu vedeți? Știți când ne-a întrebat Domnul de mulțirea pâinilor? Tot fără pricepere sunteți și avem nevoie să ni se deschidă ochii, să vedem lucrările lui Dumnezeu și nu ni se deschid ochii decât în casa lui Dumnezeu. Nu primim răspunsuri la problemele și la întrebările noastre chinuitoare decât în casa lui Dumnezeu. Nu primim întărire decât în casa lui Dumnezeu, pentru că Asaf spune, era gata să-mi alunece piciorul când m-am uitat la cei răi, care sunt totdeauna fericiți și totdeauna le merge bine. Și când m-am gândit la aceste lucruri să le pricep, zadarnică mi-a fost ruda. Și am fost ca un dobitoc fără minte înaintea ta, ca un prost, spune Asaf, până când am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. În casa lui Dumnezeu ți se deschide fereastra să vezi în perspectivă, să vezi departe, să vezi planul lui Dumnezeu, să vezi ce a hotărât Dumnezeu pentru tine și să poți să faci față prezentului. Și să vezi că chiar în planul lui Dumnezeu ei sunt așezați în locuri alunecoase și sunt duși ca o turmă în locuința morților, pentru că s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Însă eu, spune Asaf, sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău și ce se va întâmpla în final? Mă vei primi în slavă. Apoi pentru asta merită și pot să accept aici orice. Pentru acest destin glorios pe care l-a pregătit pentru mine stăpânul, care este tatăl nostru și care ne iubește ca pe niște fii și care nu poate să greșească. Sfatul lui nu poate să greșească niciodată. Deci memoria are putere, amintirea are putere, să nu uiți aceste lucruri, să nu uităm aceste lucruri, adu-le aminte aceste lucruri și știți cum era și în uzina vie era? Să nu uiți, Darie, nimic să nu uiți. Desculți, da. Deci să nu uiți, nimic să nu uiți. Ei, ca să nu uiți, trebuie să ți se aducă aminte aceste lucruri, trebuie să fie învățate, trebuie să fie repetate, trebuie să fie memorate. Zice Apostolul Pavel, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Și parcă aș face o paranteză aici, mereu când mă gândesc și când vorbesc despre cuvântul lui Dumnezeu, mi-aduc aminte de pastorul David Nicola de la Lugoj, un interviu care l-a dat la Vocea Evangheliei și spunea că am citit, că avea o dorință, asta era dorința lui la bătrânețe. Am citit Biblia de 79 de ori. Și mă rog Domnului să mă ajute, dacă e voia lui Dumnezeu și dacă voi mai putea, să ajung până la 100. Deci să nu plec din viața asta până n-am citit Biblia de 100 de ori. Și când am auzit asta, mă gândeam în urmă la tot felul de amintiri, la colegiul Betania când veneau și se înscriau să se pregătească pentru slujirea lui Dumnezeu, să predice Evanghelia. Le dădeam un formular. De câte ori ai citit Biblia? Trebuie să răspundă la o întrebare. De câte ori ai citit Biblia? Cei mai mulți dintre ei n-au citit Biblia întreagă nici măcar o dată și voiau să predice altora cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, învățați-vă în toată înțelepciunea și așa mai departe, puterea memoriei. 4. Pericol. Pericolul este pierderea inimii. Ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Acesta este pericolul atunci când intervine mustrarea lui Dumnezeu. Când intervine pedeapsa lui Dumnezeu, pericolul de a-ți pierde inima. Ce înseamnă să-ți pierzi inima? Înseamnă să nu primești mustrarea. Dacă nu primești mustrarea, ți-ai pierdut inima. Te rătăcești, te îndepărtezi, pentru că pedeapsa, mustrarea, sunt calea vieții, spune Solomon. Și când Dumnezeu te mustră, dacă nu primești mustrarea lui Dumnezeu, dacă reacționezi împotriva mustrării lui Dumnezeu, ți-ai pierdut inima. Și nu spunea Solomon, păzește-ți inima mai mult decât orice, că din ea ies izvoarele vieții. Când ți-ai pierdut inima, te-ai pierdut pe tine. Și ce tragedie este că sunt atâția care și-au pierdut inima și care atunci, cum ne mustră Dumnezeu? Oare v-ați gândit? Nu disprețui pedeapsa Domnului, nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Cum ne mustră Dumnezeu astăzi? Oare credeți că vine un înger așa înspăimântător în casă și îți rostește o amenințare de fiecare dată când ai greșit? Și spune lui Timotei și spune lui Tit, îndeamnă, ceartă, mustră cu toată autoritatea și nimeni să nu te disprețuiască. Cum ne mustră Dumnezeu? Prin Tit, prin Timotei, aș asculta de Tit și de Pavel, aș asculta, da. Problema cea mai mare este că n-ai ascultat de cei care te mustrazi. Ai ascultat de cei care te-ar fi mustrat acum 2000 de ani, dar nu poți asculta de cei care te mustră azi și care te mustră exact cu același cuvânt pe care l-a avut și Tit și Timotei și Pavel. Că și ei erau prezbiteri în biserica lui Hristos și Hristos a rânduit în biserică și prezbiteri și păstori și învățători pentru toate generațiile. Îi spune lui Tit, te-am lăsat în Creta să rânduiești prezbiteri în toate bisericile, care făceau exact aceeași lucrare care făcea și Tit, deși nu le cunoaștem numele până în ziua de astăzi. Deci mustrarea lui Dumnezeu vine prin oameni. Prin oameni Dumnezeu ne mustră, prin slujitori ai Lui Dumnezeu ne mustră. Dacă nu luăm aminte la mustrare și dacă Dumnezeu ne iubește și dacă suntem ai Lui, va continua mustrarea lui Dumnezeu, dar la un alt nivel, prin alte mijloace, din ce în ce mai dureroase. Cei din Corint, credeți că au fost mustrați? Cei neputincioși, cei bolnavi, cei care dormeau, au fost mustrați. De cine? De Apostolul Pavel. Eu aș asculta de Apostolul Pavel. Uite că n-au ascultat de Apostolul Pavel în secolul 1. Și cei care spun astăzi că ei ar asculta de Apostolul Pavel, dacă ar fi mutați în secolul 1, în biserica din secolul 1, tot n-ar asculta exact ca și astăzi. Că niciunul nu vrea să-și recunoască inima rea și necredincioasă care nu vrea să se supună lui Dumnezeu. Au fost mustrați și n-au luat seama la mustrare. Îl disprețuiau pe Pavel. Epistolele lui sunt cu greutate și cu autoritate, dar când este el prezent, el însuși este moale și cuvântul lui n-are nicio greutate. Ce credeți, aceștia ascultau mustrarea lui Pavel? Nici vorbă, n-ascultau mustrarea lui Pavel pentru că disprețuiau ceea ce spunea Pavel. Disprețuiau postura lui Pavel, disprețuiau cuvintele lui Pavel, disprețuiau conținutul cuvintelor lui Pavel și Pavel spune, când voi veni să știți că n-am să vă cruz deloc. Așa cum suntem în epistolele noastre, tot așa vom fi și în practică atunci când vom veni în mijlocul vostru. Deci să nu ne înșelăm. Ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu și ascultăm de autoritatea Scripturii atâta cât ascultăm de cuvântul care ni se propovăduiește și atâta cât ascultăm de mustrarea care ni se oferă astăzi, acum, aici. 5. Prezența dragostei, versetul 6. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește. Că dacă ar fi numai pedeapsă și dacă ar fi numai disciplină și dacă ar fi numai ordine și rânduială, atunci ar fi armată și n-ar fi biserică. Că în armată este pedeapsă, în armată este carceră, este izolare, acolo ordinele sunt foarte clare, armata este cea mai disciplinată instituție din societatea umană și până la urmă una din și dintre cele mai respectate. Din ce cauză? Este disciplină acolo. Pentru că acolo există autoritate, că există subordonare față de autoritate. Oare nu e așa o imbecilitate generală când oamenii, ei recunosc, ei apreciază ceva, dar la rândul lor ei nu vor să facă ceea ce apreciază ca să ajungă și ei să fie apreciați. După armată sau înainte de armată ar trebui să fie biserica, instituția în care oamenii să aibă încredere. Din ce cauză? Din același motiv, că există autoritate, că există autoritate recunoscută, că există subordonare față de autoritate și aceasta dă disciplină și disciplina oferă confort și siguranță. Dumnezeu pedepsește pe cine îl iubește, prezența dragostei. Fără dragoste, disciplina este doar un regim așa de izolare, este doar un mijloc de constrângere și poate să producă multe reacții în viața cuiva. Și știți cât ține disciplinarea asta? Știți cât ține disciplina asta? Cât timp stă în armată? Atâta. Când se apropie liberarea, începe să scrie acolo. AMR, atâta. Și fiecare zi mai taie câte o linie și mai taie. Și de-abia așteaptă ziua când s-a terminat să iasă de sub jugul ăsta odată, că de-abia l-a suportat atâta timp. Deci asta este disciplina fără dragoste. Nu e nicio dragoste acolo în armată. Conducătorii n-au treabă. Deci acolo trebuie ordinul să execută în tocmai și la timp. Și îți dă un ordin. Ai înțeles, soldat? Am înțeles să trăiți. Nu-i destul. Repetă. Spune, repetă. Și acum tu trebuie să repeți ceea ce ți-a spus el, ca el să se convingă că ai înțeles ceea ce ți-a spus. Că ai înțeles ce a vrut el să înțelegi, nu că ai înțeles ceea ce ai vrut tu să înțelegi. Pentru că el vrea ca tu să faci exact ceea ce spune el să faci. Și ne gândim acum la sutașul roman, comandant peste 100, care a venit la Domnul și a spus: Doamne, și eu sunt om sub stăpânire, sub autoritate. Deci am o autoritate deasupra și am o autoritate peste cei care sunt și spun unuia du-te și se duce. Altuia fă cu tare lucru și îl face. Ce face? Lucru cu tare, lucru respectiv, nu altceva. Face exact ceea ce îi spun. Așa a înțeles acest om autoritatea, un militar. A înțeles ce înseamnă autoritate și ce înseamnă supunere față de autoritate și a recunoscut aici o autoritate mult mai mare, autoritatea supremă, care pentru ca să se întâmple ceva, nici nu trebuie ca cineva să facă ceva. Pentru că el și comandă și el și execută. Zice și se face, poruncește și poruncește, ia ființă și spune numai un cuvânt. Și de ajuns, el e autoritatea supremă, el nu trebuie să trimită pe altcineva să facă lucrarea asta. El când zice, el are putere să o și facă. Și chiar în ceasul acela, robul lui a fost omăduit de boala lui. Prezența dragostei, disciplinarea trebuie să fie făcută cu dragoste. Și acum, părinți care își iubesc copii, sigur sunt excepții, sunt anomalii. Și pentru aceste anomalii trebuie să funcționeze aceste organizații de protecție a copilului. Din păcate, s-a pervertit totul acolo, cum s-a pervertit și societatea și mare nevoie de copii. Și atunci, de unde să-i luăm decât de la cei care fac copii? Însă, este nevoie de astfel de organe de coerciție, de intervenție ale statului, care să intervină când viața copilului e pusă în pericol, când au tați abuzivi, bețivi, care le amenință viața. În astfel de situații este justificat ca să iei copilul și să-i protejezi viața. De acolo un tată care nu-l iubește, care nu ține, sau ține la copilul lui, dar este irresponsabil, pentru că tata care vine biat acasă în fiecare zi, deci ăsta e un pericol pentru toți. Eu mă gândesc, am avut o noapte de coșmar, o noapte de Crăciun, în urmă cu vreo 20 de ani, cred, la Poplaca. Poate n-ar trebui să spun asta, dar pot să spun că fratele Nelu nu mai este printre noi. Atunci era subjugat de satana, stăpânit de diavolul, într-o așa măsură încât mai mult era beat decât treaz și de tutun și de alcool. Și el însuși a mărturisit aici la noi în biserică că împrumuta bani să-și cumpere alcool și țigări, dar nu împrumuta bani să cumpere pâine la copii, că era rușine să împrumute bani să cumpere pâine. Dar pentru alcool și pentru țigări nu era rușine. Și când nu mai avea bani și când nu mai avea nici de unde să împrumute, după ce pleca autobuzul din stație, se ducea în stație de autobuz, cum oamenii stau în stație și așteaptă să plictisesc și aprinde o țigară. Și vine autobuzul, știi, și gata, trebuie să o stingă, trebuie să o arunce. Câte una rămâne mai mare, câte o țigară rămâne neterminată, și se ducea în stația de autobuz și aduna de pe acolo ce găsea, țigările, și că nu putea să facă față. Și am ajuns într-o noapte de Crăciun în casă, acolo și dormeam la ei în cameră și s-a întors acasă, cum avea obicei, așa, pe la 1-2 dimineața și a început în casă. în stânga, în, în lampă, mișca lampa pe, pe, pe sus. Era matur, era mare. Și mi-a produs o traumă experiența din noaptea aceea. Dar copiii care au crescut noapte de noapte în astfel, și mulți copii, unul după altul, în ce condiții, prin ce spaime au trecut, ce lucrare a întunericului a fost acolo, cât de greu s-a produs răscumpărarea și eliberarea acestui om și totuși s-a produs până la urmă, că a avut o soție credincioasă, că a avut copii care s-au rugat pentru el, că a avut părinți care s-au rugat pentru el, că a fost o biserică care s-a rugat pentru el și Dumnezeu l-a scos afară din iad, pentru că el mărturisea, fiecare beție simțeam că mă duc mai jos. Voiam să scap, voiam să ies, însă încercând să ies, mă duceam tot mai jos. Ca și creștinul în mlaștina deznădejdii. 6. Primirea Domnului, versetul 6. Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Primirea Domnului în sensul că Dumnezeu ne primește pe noi. Sigur că și noi trebuie să-L primim pe Domnul. Și primindu-L pe Domnul, devenim copii ai Lui. Devenind copii ai Lui Dumnezeu, Domnul este Cel care ne primește pe noi. Și căpătăm un statut și suntem plăcuți înaintea Lui. Domnul bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Pe cel care vine la mine nu-l voi izgoni afară. Și să știm că dacă Dumnezeu ne primește și dacă vrem să fim primiți de Dumnezeu, nu vom fi scutiți de pedeapsă niciunul din noi, că nu-i niciunul desăvârșit. Pentru că Domnul a desăvârșit prin suferințe pe căpetenia mântuirilor. Cum altfel ne va desăvârși pe noi dacă nu tot prin suferință? Și suferința vine prin disciplinare, prin îndreptare. Primirea Domnului în inimă. Și 7, primirea pedepsei. 7, prima parte. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Suferiți pedeapsa. Încercarea trebuie să fie suferită. Încercarea trebuie să fie răbdată. De aceea nu e o rugăciune înțeleaptă. Doamne, scapă-mă de ispita asta. Sau, Doamne, scapă-mă de orice ispită. Sau ajută-mă să nu fiu ispitit, sau ajută-mă să nu fiu încercat. Asta nu-i decât o răbufnire a firii noastre păcătoase, căreia nu-i place disciplina și nu-i place să se supună. Și firea păcătoasă nu se poate supune decât prin disciplinare și măsura pentru supunerea firii pământești este răstignirea. Căci cei care sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească cu patimile și poftele ei. Pentru că ea luptă împotriva Duhului. Și Duhul luptă împotriva firii păcătoase, sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Pedeapsa nu-i plăcută, însă ne va spune mai jos, rezultatul ei este bun. Pedeapsa în sine nu-i plăcută, nici pentru copil, nici pentru părinte. Și știți că atunci când v-ați pedepsit, când v-ați disciplinat copiii, cel mai tare nu suferă copilul. Părintele suferă mai tare ca el. Chiar dacă nu se lovește și nu simte durerea asta fizică pe care o simte copilul, ar prefera de 100 de ori mai mult să simte durerea fizică a copilului în locul durerii psihice și a inimii și a sufletului pe care o simte atunci când își disciplinează copilul. Dar asta este o dovadă a dragostei. Dumnezeu, Tatăl își disciplinează fiul sau fiii și părinții își disciplinează copiii. Niciun părinte nu disciplinează copiii vecinilor, că atunci intri sub incidența legii, n-ai dreptul să faci lucrul acesta, nu poți să disciplinezi străinii. Nu poți să pedepsești străinii, dar tocmai dragostea este dovada sau își are dovada în pedeapsă. Dumnezeu pedepsește pe orice fiu pe care îl iubește, pentru că ne iubește și pentru că vrea să ne facă părtași sfințeniei Lui. Și cum spune și câte un părinte când își pedepsește copilul, dar de ce mă pedepsești? Pentru că vreau să fii om, pentru că vreau să fii om, pentru că vreau să fac din tine om, pentru că vreau să nu-ți fie rușine de familia din care vii și nici mie să nu-mi fie rușine că ești din familia mea, pentru că vreau să fac din tine om. Și Apostolul Pavel le scrie Corintenilor, fiți oameni, fiți oameni. Știți piesa lui Eugen Ionescu, Rinocerii? Un proces așa de îndobidocire a rasei umane, cum se întâmplă acum că unii scriau scrieri profetice și de pe scenă, pe scena asta unde erau mulți actori, dintr-o dată unul începe să urle ca un rinocer. Și speriat, și îi sperie pe toți, toți se feresc și cade în spatele scenei undeva și dispare. altul după un timp în cer, altul, și tot dispar de pe scenă și tot cad în spate, unii, că de acolo și numele rinocerii. Deci bestialitatea asta, și până la urmă rămâne un singur om. Așa se termină scena, rămâne un om, piesa, rămâne un om pe scenă și strigă în disperare, știi, se strigă, vreau să rămân om! Că toți devin rinoceri și teama să nu devin și eu rinocer sau bestie îl face să strige disperat, vreau să rămân om. E, ca să rămâi om, trebuie să fii om. Și ca să fii om și să ajungi la statutul de om pe care l-a dat Dumnezeu prin creație primului om, nu se poate decât prin răscumpărare, trebuie să devii al altuia, pentru că acum ești rob al diavolului și te duce la bestialitate, cum spunea Stephen Hawking. Că dacă nu se va întâmpla ceva semnificativ în rasa umană în următoarea generație, în următorii 30-40 de ani, rasa umană va coborî în bestialitate. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu împreună cu încercarea a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea. Și în încercare, atunci când suntem ispitiți, mai degrabă ar trebui să ne rugăm Domnului pentru răbdare, și să nu cârtim în încercare cum au cârtit ei, să nu cârtim cum au cârtit ei și au fost nimiciți de nimicitorul, și să ne rugăm Domnului să ne arate calea de ieșire din mlaștina deznădejdii, că există niște trepte acolo, făcute de Creator. Tatăl le-a așezat acolo pentru cei care din neveghere ajung și cad în mlaștina asta a deznădejdii. Sunt niște trepte în mlaștina care te ajută afară. Este mijlocul pregătit să ieși afară din ea, dar și ca să o poți răbda. Și în final, chiar și mlaștina aceasta are și ea un scop pozitiv, că Dumnezeu folosește întristările noastre și de o clipă să lucreze în noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Concluzia este purtarea lui Dumnezeu ca tată. Care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Purtarea lui Dumnezeu. Care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dovada dragostei lui Dumnezeu stă tocmai în pedeapsă, tocmai în disciplinare. Părinții noștri ne pedepseau pentru puține zile cum credeau ei că este bine și noi ce-am făcut? Le-am dat cinstea cuvenită. Cu atât mai mult ar trebui să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim. Amin.